hingebaut.
Hea raadiokuulaja, mina olen Tõnu Lehtsaar, olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog ning te kuulete saadet Hingevaod. Täna räägime puhkamisest ja helipuldis on meiega Ilmar Sirkel. Kõigepealt me võiksime küsida, et mis siis puhkamine on ja kui me ise mõtleme selle sõna peale, siis see võib tähendada väga paljusid erinevaid asju. Inimene puhkab siis, kui tal ei ole aja ja tegemiste survet ja niisugune surve pressi puudumine on üks puhkamise olulisi tunnuseid. Vaatasin selle sõna tähendust ka eesti keele seletavast sõnaraamatust ja seal öeldakse, et see võib olla töövaheaeg, see võib olla puhkeseisund, mis just kui inimene ei teegi midagi, või mingi tegevus, mis kõrvaldab organismi väsimuse ja taastab töövõime. Ja minu arust see väljend või mõte, et puhkamine kõrvaldab väsimuse ja just nimelt ka organismis me tunneme üleväsimust ja puhkamisvajadust või puhkusevajadust ka ju lausa füüsiliselt. Ja on selge, et selleks, et meie töövõime taastub, me peame puhkama. Seega puhkamise või puhkuse põhitunnused on siis selline surve puudumine ja väsimuse kõrvaldamine ja töövõime taastumine. Nüüd inimeste suhe puhkusega ja puhkamisega võib olla väga erinev. On huvitav, et puhkusest ja puhkamisest võib saada ka niisugune kas turunduslik või lausa niisugune, noh võiks öelda ideoloogiline teema. Ma mäletan nõukogude ajal räägiti väga palju aktiivsest puhkamisest. Nõukogude inimene, kui ta puhkas, siis ta ei lugelenud mitte niisama, vaid tema tegeles näiteks kas potipõllundusega või millegi muu kasulikuga, aga puhkus see tähendas millegi aktiivset tegemist. Kui me küsime, mis on tänapäeval niisugune ideaalne puhkuse mudel, siis see võiks olla näiteks palmisaarel käimine. Puhkab see, kes saab endale lubada reisi soojale maale. Ja ilmselt on ka meil igal ühel oma niisuguseid lahendusi, kuidas me keegi puhkame. Erialases kirjanduses on üsna huvitav see, et on välja toodud mitmeid erinevaid viise või suhtumisi, kuidas inimesed võivad puhata või kuidas puhkamisse suhtuda. Ja ma nendest nimetan siin kohal vaid kolme, mis on mingis mõttes siis väidetavalt tänapäeval suhteliselt rohkem levinud. Esimene nendest on niisugune, kus me puhkame enesele märkamatult. Ja puhkamine tähendab niisugust vaheldust töörütmis. Me peame ka serutuspause, tegeleme vahepeal millegi muuga, käime väljas, jalutame. Ja puhkamine ei ole kuidagi eraldi kas rõhutatud või markeeritud või esile tõstetud, vaid me lihtsalt oma töörütmis vahelduvalt puhkame töötada edasi. See on midagi niisugust, nagu töötab inimese süda, mis ju lööb või töötab aastakümneid ja nende südamelöökide vahel süda ise puhkab. Nüüd teine niisugune puhkuse viis on see, et inimesed tahavad puhata, kuid nad ei leia aega puhkamiseks. Ja väidetavalt niisugustel juhtudel see puhkus ei ole mitte eluloomulik osa, vaid ta on midagi otsitud, midagi püüeldud, midagi niisugust, mida inimene noh, tahab saavutada, kas siis näiteks nädala lõpus või mõne õhtu endale vabaks teha. Ja on nii elukogemuslik kui ka uuringupõhine tõsiasi, et puhkuse planeerimine rahustab inimest ja teeb tema tuju paremaks. Mina näiteks olen kirglik kalamees ja selle nädala reede ja laupäev on mul vabad ja ma tahtsin minna reedel, aga vaatan, nüüd on tuul ja sadu, aga laupäev suhteliselt tuulevaikne ilma sajuta. Ja kui ma selle peale mõtlen, siis isegi siit Pere raadiostuudiost, kus ma ennast väga hästi tunneb, läheb minu tuju veel paremaks. Ja kolmas puhkuse viis peale selle, mis toimub loomulikult või mis on planeeritud, on aga hoopis vastupidine, kus inimene kardab puhata või ei suuda puhata. Puhkus tundub olevat mitte midagi tegemine, parasiitide ja loodrite eesõiguse olemise viis. Ja inimene mõtleb pigem selle peale, kuidas rohkem tööd teha ja pärast me tuleme natukene selle juurde ka veel lähemalt. Ehk siis, ilma puhkuseta ei saa ühelgi juhul. Ja me paratamatult peame võtma aega selleks, et meie füüsiline, vaimne ja emotsionaalne, sotsiaalne ressurss peaks taastuma. Nüüd, missugune on kellegi puhkamisviis? See on, nagu ma nimetasin, äärmiselt individuaalne.
Hingevaud.
Nüüd järgnevalt mõni sõna selle kohta, mis on mõned sellised üldised tähelepanekud puhkuse osas. Kui me mõtleme oma nii öelda puhkuse või puhkamise kogemusele, siis ma usun, et meil on väga erinevaid näiteid. On olnud aegu perioodi neid puhkusi, mille tulemusena või lõpus me saame öelda, et me oleme tõesti puhanud. Ja minul on tavaliselt need olnud suveperioodid ja kuidagi tunned, et pinge on langenud ja ma olen puhanud. Aga on ka neid perioode, kus kuidagi ei saa puhatud. Noh, hakkad nagu puhkama, aga juba tuleb järgmine asi peale, pead edasi minema. Nüüd mõned üldised tähelepanekud puhkamise aja kohta on niisugused, kus öeldakse seda, et kui me küsime, mis siis inimeses noh, tekitab üleväsimust või ka stressiterminoloogias seda nimetatakse siis stressoriks, põhjuseks, mis paneb inimese pingesse ja mille järel on vaja inimesel puhata, siis öeldakse, et üks efektiivne puhkamise viis on survepõhise või survepõhjuse, ehk siis stressori kõrvaldamine. See tähendab, kui miski ei anna meile rahu, tekitab meis väsimust, pika aja jooksul võib-olla isegi kurnab, ja kui me siis selle kellegi või millegi saame kõrvaldada, olgu see siis kas mingi töö tegemiseks, ette nähtud tähtajad, mingi töö, mille me peame sooritama, me saame selle töö tehtud ja siis me tunneme teatud vabanemist. Nüüd stressori kõrvaldamine selleks, et pingest vabaneda, võiks olla niisugune ideaalne vahend. Aga meie, kes me käime tööl, meil on oma regulaarsed kohustused, on asjad, mida me lihtsalt ei saa kõrvaldada. Teine tähelepanek ütleb seda, et meie elus võivad olla väsitavad sündmused, ja meie elus võivad olla väsitavad perioodid. Ja üldine reegel on siis selles, et väsitav sündmus kurnab väsitav vähem kui väsitav periood. No mõneti on see ka loogiline, aga see väsitav sündmus võib olla midagi väga intensiivset, mida me läbi elame, periood, kus me peame tohutult pingutama ja pingutuse perioodile peab järgneva puhkus. Ma mäletan kunagi aastaid tagasi, üks minu hea sõber tegi läbi autoõnnetuse, tal oli kerge peapõrutus, aga ta ise viga suuremat ei saanud, aga selle kogemuse või elamuse järel ta ütles, ma olin mõned nädalad tohutu väsinud. Ja täpselt niimoodi on, kui meil on sellised äärmuslikud või ekstreemsed läbielamised, siis me vajame puhkust. Nüüd, kui aga meie elus on sellised tööperioodid, kus meil tuleb pikka aega pingutada ja selle perioodi sees võivad olla mõned niisugused äärmuslikud sündmused, kus me peame ennast nii-öelda üldise pingutuse taustal veel rohkem kokku võtma, siis öeldakse, et võt nendele pika perioodi pingutuse järel või sees toimuvatele intensiivsetele elamustele, kogemustele peab järgnema veel pikem ja veel sügavam puhkus taastumine, kui see on üksikutele intensiivsetele sündmustele. Ehk siis, mida rohkem ja mida kauemat aega inimene on pingutanud, seda pikemat aega on tal tarvis puhata, seda põhjalikumalt on tal tarvis puhata. Ja mitmed kaasaegsed stressiuuringud ütlevad seda, et me tegeleme koormuse reguleerimise, ülesannete jaotamise, enese säästmise ja muude asjadega, mis on õiged absoluutselt. Kuid meie põhiprobleem on selles, et me ei puhka piisavalt. Et mitte tööd ei tule niivõrd reguleerida, vaid tuleb õppida puhkama. Nüüd puhkust me mõtleme või käsitleme nii nagu eelpool öeldud, et see on siis seisund või tegevus, mis taastab organismi väsimuse ja või kõrvaldab organismi väsimuse ja taastab inimese töövõime. Ning on üks huvitav tähelepanek, nimelt selgub, et puhkus võib omandada ka defitsiidi taastamise tähenduse. No defitsiit tähendab seda, et midagi napib. Ja nüüd on olemas niisugune huvitav mõttesuund minu jaoks, mis ütleb, et puhkuse vajadus tähendab seda, et meil napib puhkust mingis valdkonnas. Või siis, et me oleme üle töötanud, üle koormatud, üle pingutanud mingis valdkonnas. Ja nüüd see defitsiidi põhine puhkuse käsitlus tähendabki siis seda, et me peaksime puhkama selles valdkonnas või puhkama selles tähenduses. Nüüd, kuna me oleme ka bioloogilised organismid, siis on tõsi niimoodi, et ülekoormus mis tahes valdkonnas mõjutab kogu meie keha. Ja see tähendab seda, et kui meil on kas füüsilise või intellektuaalse pingutuse ajad, siis ma väsin ikkagi inimesena. Aga see võib tähendada ka minu väsimust just nimelt selles ühes valdkonnas. Ja need eel nimetatud puhkuse valdkonnad on järgmised. Kõigepealt füüsiline puhkus. Seda me vajame pärast füüsilist pingutust. See puudutab enne kõike näiteks sportlasi, aga see puudutab ka füüsilise töö tegijaid. Ja me teame kõik seda õndsat tunnet, kui pärast rasket füüsilise tööpäeva me tunneme ennast väsinuna. Ja kui inimene ei saa puhata füüsilisest koormusest, siis tekib üsna pealselt ka kurnatuse seisund ja lausa ka mingid teised tervise hädad. Nüüd peale füüsilise puhkuse me vajame ka vaimset puhkust. Ja see tähendab olukorda, kui me oleme pikka aega tegelenud sisuliselt just nimelt vaimutööga, lahendanud mingid ülesandeid, tegelenud mingi intellektuaalse probleemiga, võib-olla ka loonud või kirjutanud mingisugust teksti, püüdnud lahendada mõnda probleemi ja nüüd selle vaimsele pingutusele peaks järgnema ka vaimne puhkus, mis võib tähendada siis nii-öelda lõõgastumise seisundit sõna laias tähenduses või ka millegi füüsilise tegemist. Ja mina, kes ma töötan pigem niisuguses vaimutöö või suhtlemise valdkonnas, väga paljud minu kolleegid ütlevad, et õhtul pärast tööpäeva, kui nad oma tööülikoolis on lõpetanud, lähevad näiteks jooksma või töötavad aias. Kolmas puhkuse liik on sotsiaalne puhkus ja see tähendab puhkust inimsuhetest. Nüüd see vajadust puhkuse järele inimsuhetest puudutab enne kõike abistavate elukutsete esindajaid. Need on õpetajad, õppejõud, arstid, sotsiaaltöötajad, kõik, kes peavad teiste inimestega suhtlema. Ja mina näiteks psühholoogina töötan praegu Tartu Ülikoolis töötajate nõustaja Kaplani ametikohal. Ma loen ka loenguid ja minu tööpäev on täidetud inimestega suhtlemisega. Ja see tunne, et ma ei jaksa enam suhelda või ma ei taha enam suhelda, on minul hästi tuttav tunne. Ma tahaksin olla üksinda, lugeda, vaikida, mõelda, mitte suhelda ja see on ääretult loomulik. On olemas veel neljandaks ka niisugune puhkus nagu loovusest või loomisest puhkus. Tuleb välja, et inimesed, kes on intensiivselt loonud, vajavad aega nii-öelda akkude laadimiseks, mõtete kogumiseks ja loomisest hoidumiseks. Olen rääkinud õpetajatega, olen rääkinud koguduse vanematega, kes ütlevad, et nende elus on olnud perioode, kus kuid, aastaid, tuleb pidevalt anda, teha ettekandeid, loenguid, anda tunde, pidada jutlusi ja kusagil peab olema see aeg, kus sa mitte enam ei loo, vaid sa kus sa kogud ja kosud. Ja see tähendab siis puhkust loomisest. On olemas ka niisuguse puhkuse liik nagu emotsionaalne puhkus. Ja see tähendab puhkust või puhkamist läbi elamistest, elamustest. Sisuliselt tähendab see seda, et inimese tunnete ressurss on otse kui ammendunud. Ma tean inimesi, keda kunagi me ühe seltskonnaga kutsusime kinno ja ta ütles, et ma ei tule, sest ma ei jõua rohkem kogeda. Mul on nii palju elamusi olnud ja kui see film ka veel mind puudutab, et ma lihtsalt praegu ei jaksa uusi elamusi kogeda. Olen ka kohanud inimesi, kes otsivad uusi elamusi, üha teravamaid elamusi. Nii et siin on olemas variantid, aga on olemas ka see, et emotsionaalsed kogemused inimese väsitavad. Kuues puhkuse liik on vaimne puhkus ja see on nüüd niisugune puhkus, kus inimene puhkab vaimsetest otsingutest. Need võivad olla elumõtte otsingud, need võivad olla sügavad eksistentsiaalsed filosoofilised probleemid, need võivad puudutada inimese jumalasuhet ja ka need võivad nii-öelda intensiivselt kuhjudes inimest väsitada ja tuleks teha midagi sel juhul või tekib tahtmine teha midagi väga lihtsat. Ja viimane seitsmes puhkuse liik on nii-öelda meeleline puhkus, kus me puhkame informatsioonist, mida me tajume oma viie meelega. Ja kõige lihtsam selleks võib olla näiteks müra. ja mõte on selles, et müra väsitab meie organismi. Samuti võib olla selleks näiteks liigne palavus või umbsus hapniku nappus ruumis. Ning kui me võib ka mingite sundliigutuste või korduvliigutuste tegemine, mõte on siis selles, et ka see meie viie meele kurnamine millegagi süvendab seda vajadust puhkuse järele.
Hingevaod.
Puhata on vaja, puhata on tore ja puhata on ilus. Aga ma lugesin ühte niisugust minu jaoks väga huvitavat artiklit. See on 2000. Aastate alguses ühes Ingehoiu ajakirjas ilmunud ja selle teema oli või pealkiri oli adrenaliini võõrutusnähtused. Ja lühidalt see sisu on siis selles, et see inimene, kes on kestvalt ja pikalt pingutanud, need võivad olla ka eluperioodid, kus tuleb hoolitseda laste eest, teha tööd. Need võivad olla need eluperioodid, kus andekad inimesed on kaasatud kümnetesse ja kümnetesse projektidesse. Ja kui nüüd inimene harjub sellega, et tal kogu aeg nii öelda tuled vilguvad ja viled käivad, ja ühel hetkel tal on tarvis puhata või kui ta tahab puhata, siis inimene enam ei suuda puhata. Ja võt niisugust võõrutussündroomi või ka puhkamisvõimetust iseloomustavad teatud tunnused. Kõigepealt kestab pidev tung hakata midagi tegema. Inimene ei saa rahus olla, vaid tal on tunne, et midagi tuleb teha. Tekib otse kui seestunud mure selle pärast, mida veel oleks vaja teha või ka mure selle pärast, mis siis saab, kui ma toda asja ära ei tee, kui ma ei korista, kui ma ei remondi, kui ma ei paranda, kui ma ei istuta, mis siis saab. Kui inimene puhkab või püüab leida võimalust lihtsalt olla, ise endaga taastuda, nii nagu meil alguses jutt oli, et kõrvaldada väsimust ja taastada töövõimet, tekib mingi ebamäärane süütunne, et ma olen justkui parasiit või midagi valesti või see lõõgastumine paneb süüdi olema. Aga süüdi me ei taha olla. Nüüd on, mis on huvitav, on see, et sellise lõõgastumisvõimetusega käib kaasas ka motoorne rahutus. Inimene liigub ringi, trummeldab sõrmedega, niheleb, sügeleb ja ei saa vagusi olla, ei saa füüsili vagusi olla. Nüüd peale motoorse rahutuse emotsionaalses plaanis öeldakse, et inimene, kes on nii-öelda ületöötamise piiri peal, nüüd peab puhkama, temal võivad ka esineda kas kerged või keskmised depressiooni nähud. Tusameelsus, kuidagi sa oled lömmis ja kui inimene siis selle uue laksu saab, siis ta tunneb ennast paremini. Samuti need inimesed, kes siis ei suuda puhata või on selles adrenaliini võõrutusperioodis, muutuvad kergesti ärrituvaks, kannatamatuks, agressiivseks. Nad on niisugused rahutud ja pahurad ning nad joovad väga palju kohvi. See on siis nii-öelda stimulant, mis valandab adrenaliini ja tekitab inimeses niisuguse pinge või ärevuse poole liikumise. Inimene tunneb ennast paremini. Ja kui niisugused asjad juhtuvad, küsime, mis siis sellega teha tuleb. See periood tuleb nii-öelda heas mõttes läbi põdeda ja jõuda ikkagi selleni välja, et ma mitte ei nihele, ei sügele, ei muretse, vaid ma tõesti puhkan. Ja nüüd on uuritud seda, kuidas siis erinevad inimesed puhkavad ja on sellised kultuuride ja religiooni universaalsed tähelepanekud, mis ütlevad, et puhkamine kui niisugune on üldinimlik, see on universaalne. Ja ma toon välja siin 4 punkti, mis seda iseloomustavad ja tõlgendan või mõtestan seda siis meie õhtumaises ja uskliku ja jumalakartliku inimese jaoks ka kristlikus tähenduses. Kõigepealt puhata saab siis, kui on olemas vaikne koht keskkondlikus mõttes. Võt, see on see oma kamber, et kui sa jumalat palud, mine oma kambrisse ja pane uks kinni. See tähendab mürapuudumist, see tähendab füüsilise mürapuudumist, see tähendab ka informatsioonilise mürapuudumist. Me saame olla oma ette vaikuses. Tänaval puhata on väga raske. Öeldakse seda, et kuna meil on see hoog hirmsasti sees, tegemiste, mõtlemiste, otsustamiste, sügelemise, siis selleks, et puhata, tuleb keskeneda millelegi, et vältida mõtete uitamist. Ja võt ma arvan, et selles osas palve on suurepärasne puhkamise viis. Me keskeneme Jumalale, me saame jagada temaga seda, mis meil on muret, mõttes, südames, ka tänu, aga me keskeneme ka Jumalale, et kuulda, mida temal on meile öelda, oma vaimu kaudu, oma sõna kaudu, ja meie mõtted mitte ei uita, vaid meie mõtted on taevaisa juures. Otsi vaikne koht, keskene. Nüüd teine öeldakse, et üks raskemaid asju on see, mida nimetatakse passiivvaikivaks hoiakuks. See tähendab seda, et me mitte ei tee midagi ja me oleme rahunenud, vaid nii nagu eelmisel juhul ma ka nimetasin, väga oluline on kuulata, mida Jumal ütleb. Ja vaat selline vaikiv kuulamine Jumala ees, sellel närvilisel tegutseda tahtval kiirustaval inimesel, on väidetavalt kõige raskem. Ja kui me oleme leidnud vaikse koha, me oleme keskenenud Jumalale, me suudame kuulata, mida tal on öelda, siis öeldakse, et tee seda asendis keskkonnas viisil, mis sinule kõige rohkem sobib. Väga sageli seda meile õpetatakse ka juba lapsepõlvest, et taevaisa paludes pannakse käed risti, sa võid istuda, seista, lamada, põlvitada, kuidas sinul on kõige parem, aga puhata tuleb nii, et me tunneme ka ennast füüsiliselt hästi. Ma arvan, et puhkamine tegelikult oma olemuses on midagi väga jumalikku. Seitsmendal päeval Jumal hingas, kui ta vaatas, mida ta loonud oli ja leidis, et see on midagi väga head. Jumal seadis ka hingamispäeva lausa ühe käsuna. Selle käsu pidamine oli märgiks sellest, kas tema rahvas käib tema järel või mitte. Ja ära langemise ja taganemise aegadel läks ka hingamispäeva pidamisega kehvasti. Aga Jumala on ka puhkamisse ja hingamisse pannud oma tõotused. Ja nii nagu üks vaimulik kunagi rääkis sellest, et oma koguduse liikmega nad olid arutunud asja ja jõudsid järeldusele. Saatan ei maga ega puhka iialgi, aga hingamispäev ja hingamisaeg on Jumalast. Ole õnnistatud, hea raadiokuulaja. Stuudios oli Tõnu Lehtsaar. Me kuulsime saadet Hingevaod ja helipuldis oli Ilmar Sirkel.
Hingevaod.